Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku ya 30 toka mwaka wa 2018 ulipoingia katika matangazo ya VOA Express, tukiwa na moyo mkunjufu kabisa. Siko peke yangu jioni hii leo, niko na mwenzangu Sunday Simba Shomari. Mimi hapa, ukisikia sauti hii, ni sauti ya Eid Ligongo.
Sawa kabisa, kama alivyosema Eid, ni Sunday Shomari, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Msikilizaji, ukaribisha katika matangazo haya ya VOA Express, ikiwa ni siri, mambo ni mengi kweli kweli. Eid Ligongo, kule nchini Kenya tayari inatangazwa kwamba kiongozi wa upinzani wa Kenya Raila Odinga amekula kiapo. Kiapo hichi kinaitwa kama walichokiita rais wa watu, kimefanyika siku zaidi ya dakika 10 huko Uhuru Park hii leo. Lakini tambulika zaidi tukiwa na Kennedy Wandera yuko hayo maeneo
Nairobi. Halikadhalika tutasikia pia mambo yalikuwaje kwa upande wa pwani, manake pwani kule ni moja kati ya ngome ya upinzani. Tusikilize nao mambo yaliendeleaje. Lakini
na huko kwa pwani na watu walioko Kenya nao wanasema nini juu ya hichi kiapo cha Odinga?
Naam.
Mimi nina furaha sana kwa mzee kuja kuapishwa, sababu tumekuwa tukiishi kwenye dhuluma tangu mwaka wa 2013 mpaka wa leo.
Haya mambo hayo utasikia wasikilizaji wetu, na Eid Ligongo kama unavyosema, mengi yanazungumza kuhusiana na hicho kiapo cha Raila Odinga. Lakini basi pia kuna mambo ya teknolojia, kuna muziki, kuna mengi mengi nayo yatakujia kwenye VOA Express.
Sunday Shomari, kwenye muziki leo tunaangalia ama tutasikiliza wimbo ambao umepitia vizazi na vizazi.
Vizazi na vizazi, basi
subiri hapo hapo. Lakini moja kwa moja tuelekee katika jiji la Nairobi. Maana tumeona katika mitandao mbalimbali habari mbalimbali zikiendelea juu ya uapisho wa rais wa wananchi, kama ilivyoelezwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Kennedy Wandera, tupashe nini hasa ambacho kinaendelea, manake habari ziko nyingi nyingi, vingine zikisema kwamba vituo vya televisheni kufungwa halikadhalika. Lakini hali ya utulivu vile inaelezwa kwamba ilikuwa njema kabisa. Lakini wewe upo hapo jijini Nairobi, tueleze nini kilikutokea?
Asante sana Eid Ligongo, niko katikati mwa jiji la Nairobi, jiji kuu la Kenya, na tayari Odinga ameshaapishwa hapo wa rais wa wananchi jinsi alivyoeleza. Na kuapishwa kwake kulichukua chini ya dakika 10, na baadaye kuanza kuhutubia umma ulikuwa umefurika katika bustani ya Uhuru. Lakini kabla ya kuchukua kiapo hiki, nieleze kwamba vyombo vya habari kwa kupeperusha matangazo ya moja kwa moja vimeanza kuzimwa. Lakini sasa imewabidi waweze vyombo hivyo vya habari viweze kupeperusha kupitia mitandao. Na mmoja, mara mmoja tu baada ya Odinga kuweza kuapishwa, alikuwa na kauli. Hebu tusikize kauli yake bwana Odinga.
Siku ya leo kwa heshima kubwa natoa shukrani kwenu kwa heshima ambayo nyinyi mmeonyesha kwa kukuja siku ya leo kwa sherehe ya leo. Siku ya leo ni siku ya kihistoria katika taifa letu la Kenya. Kwa mara ya Kenya, wa Kenya wamechukua hatua ya kujikondoa utawala ya kiimla na kidikteta ambaye anakuja kwa wizi wa kura.
Haya, tumemsikia.
Na huo bwana Odinga uliweza kutekelezwa na mbunge wa Ruaraka ambaye ni mbunge wa chama cha bwana Odinga, anaitwa TJ Kajua. Na huyu ni wakili pia, amekuwa akihudumu kama wakili kwa zaidi ya miaka 28 nchini Kenya. Na maswali yamekuwa mengi, mbona huyu hawezi kuapishwa? Lakini yeye amesema kwamba hamna sheria yote inayemkamba yeye yule anayechukua kiapo na yule anayetekeleza kiapo hicho. Lakini vile vile hapo awali, baada tu ya vyombo vya habari kuweza kuzimwa, Kalonzo Musyoka ambaye hakuweza kufika katika uwanja huu wa bustani hii ya Uhuru pamoja na mstari ya Mudavadi na Moses Wetangula, hapo awali aliweza kuzungumza na vyombo vya habari na akaeleza kwamba kile kilichotukia kinadumisha uhuru wa vyombo vya habari nchini Kenya. Hebu tumsikize Kalonzo Musyoka alivyoeleza.
Ndiyo basi nasema lazima tuangalie mambo haya. Tunazungumza, tunajaribu kuelewana, tuone jinsi ya kufanya, kwa sababu ni vibaya kabisa kwa Communications Authority kufanya yale ambayo amefanya. Kusiwe na mawasiliano, hatujui kama sasa watazima pia simu zetu.
Naam. Haya, tumemsikia Kalonzo akielezea swala hiyo na wasiwasi kwamba pengine simu zitazimwa. Nini kinachowapa wasiwasi zaidi na hali inazungumzaje kwa upande wa wale ambao wako kwenye mamlaka kwa sasa?
Na mamlaka ya Kenya haijazungumza chochote kufikia sasa, lakini taarifa tulizonazo zinaeleza kwamba huenda Rais Kenyatta akaingia nchini kupitia uwanja wa JKIA na kuhutubia taifa. Tumesubiri kuona hilo, na vile vile tuliweza kuzungumza na Wakenya ambao walikuwa wamefurika katika bustani hii ya Uhuru kuweza kuelezea maoni yao mara tu baada ya Odinga kula pia. Kwa hivyo tuwasikize walivyoeleza Wakenya.
Ah, mimi nina furaha sana kwa mzee kuja kuapishwa, sababu tumekuwa tukiishi kwenye dhuluma tangu mwaka wa 2013 mpaka wa leo. Wale wenye wamekuwa kwenye uongozi, hasa upande wa vijana kama youth, wenye tulimaliza shule hakujakuwa na ajira. Sasa unakuta kama engine lazima waongeze bei ya vitu ndio uweze kupata kitu kama ushuru tax collection kwa kuongeza vitu. Hakuna watu kupata kazi. Na sasa penye iko mimi nafurahia mzee kuapishwa, na naomba atengeneze cabinet. Inji ikiwezekana, kama ni ngumu inji katanishwe katikati, wale wawe na kwao, wengine wawe na kwao.
Naam, basi Kennedy Wandera, shukran sana kwa kutufahamisha yale yaliyotokea jijini Nairobi. Moja kwa moja tuelekee katika pwani ya Kenya, mjini Mombasa, ambapo mwanahabari wetu Joseph Kioko yuko tayari kabisa kutupasha yale yaliyojiri kwa upande wa Mombasa. Joseph Kioko, tueleze Mombasa, hali ilikuwaje wakati Raila Odinga anaapishwa?
Mombasa tuseme hali ni tulivu. Nikitembea katika barabara tofauti, watu wanafanya shughuli za kawaida, na watu wakosa kuzungumza siasa pia. Kamkuji midogo kando kando ya barabara, kando kando ya duka, na watu wakijadili na kufuatilia, kwa sababu runinga zilionyesha matangazo tangu asubuhi. Watu wana hali kubwa kubaini yale yamefanyika katika mji wa Nairobi, na hivi nikiwa katikati ya mji huu nakutana na watu mbalimbali hapo. Kwanza mapema kabla ya mchana nimezungumza na huyu kijana ambaye sauti yake nayo hapo, kusikia vile anaendelea kuhusu ya Mombasa.
Sasa Joseph Kioko, kwa hali jinsi ilivyokuwa ikiendelea katika mji wa Nairobi, vipi hali ilivyokuwa, watu wanazungumza? Je, watu walikuwa wanatarajia kuona televisheni zikionyesha tukio hili, ama watu walikuwa wakitumia mitandao yao kijamii kufahamu kile kinachoendelea mjini Nairobi?
Watu wanafuatilia kwa wingi sana, maanake hivi hapa niko katika bunge la wananchi ambalo ni watu wenye kujadili siasa na uongozi kwa jumla. Hata ukifikia kwa mbali wana zungumzia yamefanyika katika mji wa Nairobi, na kufuatilia kuuliza watu, umesikiaje, umeonaje, redio zimetangaza nini, kumaanisha kwamba hili ni tukio ambalo limesubiriwa kwa hamu kubwa na Wakenya wa tabaka mbalimbali.
Kwa majina naitwa Suleiman Ali, mkazi wa Mombasa. Kulingana na shughuli ya leo kuapishwa kwa mpinzani wa muungano wa NASA, sisi kama wana Mombasa hatujaathirika kwa lolote. Kama shughuli zinaendelea kama kawaida, biashara ndo zimenoga kabisa. Wapo ambao waliabiri mabasi kwenda kushuhudia tukio kama lile, ama kwa maoni yetu hakuna tatizo lilotokea wala mgogoro, shughuli kama kawaida. Tunashukuru kwa watu kudumisha amani.
Naam, Josephat Kioko, tunasikia hayo mambo watu wakizungumzia juu ya uapisho huo. Sande Shomari, mambo umesikia hayo?
Naam, inaonekana kila mtu amepokea kwa namna tofauti huko Mombasa, ukiangalia Nairobi na ukiangalia vyombo vya habari. Kwa hiyo mengi nilikatendea kuyasikia, bwana Kioko. Pengine tayari umekushasikia viongozi wa serikali kwenye mamlaka na yanayozungumza kwa upande huo, pengine nini ambacho huenda tutakisikia? Kioko, upo kwenye line? Haya.
Na basi Shomari,
labda kwa kumalizia tu na dakika chache hapa zilizobaki, kwa kusema tu pengine nini ambacho unajua kwamba vyombo vya usalama na kile ambacho kinazungumzwa kwa upande wa mamlaka.
Zaidi ni kwamba watu wamekanganywa, kwa sababu kumwapisha kiongozi watu wengine waliamka wakiona kutakuwa na vurugu, waanza kuzuiwa askari kutoka katika uwanja. Lakini katika sehemu zingine ambazo ziko kando ya Nairobi, inakwambia hakujakuwa na wasiwasi mkubwa kama vile nilikuwa katika mji wa Nairobi. Na kwa mfano eneo la pwani, sasa hivi biashara ni kama kawaida.
Asante sana Josephat Kioko kutupasha yale yaliyotokea katika mji wa Mombasa. Lakini moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia.
Kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga amekula kiapo kama rais wa watu, kilichofanyika si kwa zaidi ya dakika 10 katika bustani ya Uhuru Park hii leo. Kwa mujibu wa jarida Daily Nation, vinara wengine wa upinzani wa National Super Alliance, ikiwa ni pamoja na Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula, hawakuhudhuria hafla hiyo. Vyombo vya habari nchini Kenya vilazimishwa kutorusha matangazo yao wakati wafuasi wa Raila Odinga walipokusanyika katika viwanja vya bustani ya Uhuru mjini Nairobi hii leo.
Rais wa Marekani Donald Trump anatarajia kuzungumzia kuimarika kwa uchumi na kutoa wito wa maamuzi ya pamoja katika suala la uhamiaji wakati atakapotoa hotuba juu ya hali ya kitaifa hii leo. Hotuba hiyo itakayotolewa mbele ya wabunge na kurushwa moja kwa moja kwenye televisheni inakuja mwaka mmoja baada ya Rais Donald Trump kuchukua madaraka na wiki moja baada ya ushindani juu ya bajeti na sera juu ya kundi la wahamiaji walioletwa hapa nchini wakiwa watoto wadogo na wazazi wao kinyume cha sheria, hali ambayo ilisababisha kufungwa kwa shughuli za serikali kuu. Maafisa wa White House wanasema Trump ataongelea ajira, uchumi na mageuzi ya kodi, na pia atatoa wito kwa wabunge kuidhinisha mpango wake wa kuimarisha miundombinu wa dola trilioni moja.
Serikali ya Zimbabwe imetangaza kwa uzalishaji wa dhahabu unatarajiwa kuongezeka kufikia rekodi ya tani 30 mwaka huu, afisa wa baraza la madini nchini humo ameeleza hii leo Jumanne. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, afisa huyo wa madini Pardon Chitsuro amemwambia mkutano wa wafanyabiashara kwamba uzalishaji wa platinum nao pia utaongezeka na kufikia kiwango cha tani 15.5 mwaka huu, ambapo uzalishaji wa mwaka jana ulikuwa tani 14.7.
Wizara ya fedha ya Marekani imetoa orodha iliyopitishwa na bunge ya wanasiasa wa Russia wanaofanya biashara ambao wako karibu na serikali ya Vladimir Putin, pamoja na uhusiano wao na viongozi wa juu na utajiri wao na utajiri walionao. Orodha hiyo iliyo na majina zaidi ya watu 200 haina vikwazo vipya, licha ya kwamba baadhi ya watu hao walitajwa awali kuwekewa vikwazo na serikali ya Marekani. Agosti mwaka jana, Rais Donald Trump alisaini kwa kusita muswada ambao ulipitishwa kwa kauli moja na bunge la Marekani unaolenga kuwapa adhabu Russia kwa kuingilia uchaguzi wa Marekani wa mwaka wa 2016.
Nam, kipindi ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ndio tena unasafiri baada ya shughuli zako za alasiri, kama ndio wengine mnaanza shughuli zenu, kama wengine ndio mnaendelea kusikiliza VOA Express ikisafiri pamoja na wewe hapa Washington DC, ni baridi kweli kweli na kile kitheluji kinadondoka hapa kwenye eneo letu hili gongo. Najua umejifunika sana leo asubuhi ukiingia kazini.
Ah, lazima lazima. Lakini kwa hali ya joto jinsi ilivyo hivi sasa nchini Kenya, lazima tufahamu, je, watu wanazungumza nini juu ya uapisho wa leo? Tusikilize hoja kwa hoja hii.
Kwa majina naitwa Paul Vince Ajengo kutoka Mombasa Likoni. Na ujumbe yenye inatufikia sasa ni kwamba Raila ameapishwa. Shida yetu kubwa ilikuwa ni kwamba apishwe. Na hiyo ndio tulikuwa tunataka. Na kwa sababu serikali ilikuwa inasema akiapishwa, sheria itachukua mkondo yake. Kwa hivyo kama serikali wanafikiria kwamba wako na sheria kwa mkono yake, tunaomba ili washike Raila sasa ili tuone the next step yenye tutaona baada ya hiyo. Lakini kama ameapishwa kweli, Raila ameonyesha kwamba ni mwanaume na ametengeneza historia kwa Afrika mzima ya kwamba ameapishwa na hakukimbia. Asanteni sana.
Huu ukora tuachane na ukora. Ukora wa kusema mtu ameapishwa. Kuapishwa ulibeba watu waende Uhuru Paka, wakaona ukiinua Biblia. Hii umeapishwa ndani ya choni kwa apishwa kwa ina gani unasema mnaambia watu Raila ameapishwa? Ameapishwa bila makamu wake. Wetangu la kuweko, mzali la kuweko. Hii ni kuapishwa kwa aina gani? Laila aje kuchezea wafuasi wake, maana yule ameongea sahihi. Ni mtu ameongea ajielewi sasa. Hata ajui kama Laila ameapishwa. Na kama Laila ameapishwa, tunataka leo alale State House. Si kwenda kulala kale ni vile amelala kutoka asubuhi mpaka saa 8.
Hakuna kwa hapa, hiyo ni fake nonsense. Hakuna kwa hapa, hapo wadanganya watu hapa. Mwambie aache kucheza na wananchi wa Kenya. Na watu wameumia sana kukaa kule Uhuru Park. Yeye akiwa anakunywa chai, anaangalia TV kwa nyumba yake mpaka TV zilipozimwa, ndio anaanza kutoka nje kama sielewi. Huyu ni mtu anadanganya wa Kenya na dunia yote. Dunia inafaa kujua Laila si kiongozi, ni mtu wa fujo.
Kama watu wa NASA, mimi mwenyewe kwanza naitwa Mohamed Onyango na tumeshukuru sana, tumeshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sisi vile tulifika kura tarehe 8 mwezi wa 8 hatukufanyiwa haki sisi. Najivunia kwa sababu ndio njia moja kwamba ya kufanya kule kukua na kitu inaitwa electoral justice. Kwa sababu ndio mwanzo wa ngoma sasa. Kuanzia leo tukipiga hesabu kwa miezi kama 3 hivi, tunataka kuweka hii serikali ikuje paka on its knees. Tunataka kusabotage karibu kila kitu. Tufanye sacrifice ya kisawa sawa ili tukue na mapinduzi katika hii nchi. Na siku moja ni watu wakifanya kura, wakipiga kura, wapige kura na ile kura yao iwe iko na nini? Iwe ina count.
Ile kitu ningesema, kwa katiba hakuna neno la kwamba kuna cheo inaitwa People's President. Ukisoma chapter ya kwanza mpaka ya mwisho, hakuna. So ile kwa kifupi ni kufurahishana. Wafuasi wake wamefurahi wamuita president wao, lakini si lolote.
Haya basi,
mambo hayo.
Ndio maana nikakwambia joto lipo nchini Kenya hivi sasa. Mara nyingi umesikia watu wakisema kwamba unaapishwa vipi? Wengine wakisema ni mwanaume kweli kweli.
Haya, shughuli basi kama unavyosema na unavyokuambia siku zote, Express bila muziki baada ya kutembeza jahazi la Express. Sasa vitu hivi hidi ni vipi, umesema vina karne na karne, au umesema kwamba vina kizazi na kizazi? Hebu
tuache watu wasikilize kwanza alafu tutaongelea hicho.
Anaitwa nani huyu?
Asley
akiwa
Nandi.
Nandi. Haya.
Subalheri mpenzi,
sikia kitu hicho.
Subalheri mpenzi, waona je hali yako.
Sabaha nuri lazizi, hali yangu kama yako.
Waona je wazazi, nyumbani utoke hapo. Jiwezi dawa yangu, sura yangu,
ebu nitoe majonzi, nijuze shida yako.
Shida yangu sijiwezi, dawa yangu, sura yangu.
Wengine weachomozi na kupenda peke yako. Wengine weachomozi kupenda peke yako.
Daima nitakuenzi, sili tupe pendo lako. Daima nitakuenzi, sili tupe pendo lako.
Kiwa gambali baby, kopesha na zidi spidi. Usini ache baby, nalipa pigo la kigaidi. Asi mororo, najua uko na mimi mpenzi, sijewe kwenye kiporo, najua kuliacha kawezi. Yeah, yeah, yeah.
Kiwa mbali baby, kwanza kopesha na zidi spidi.
Daima nitakuenzi, sili tupe pendo lako.
Haya basi, msikilizaji, ni Asley na Nandi. Sasa mimi nilikwambia kwamba nitakupasha. Unajua huu wimbo,
nipe vitu hivi.
Huu wimbo umeimbwa mara ya kwanza kabisa na kundi lilikuwa linafahamika kama Culture Group kutoka kule visiwani Zanzibar. Na mtu wa kwanza kuimba huu wimbo alikuwa ni Mwampambe Hiari. Aliimba na Sami Haji Dao. Basi wimbo baadaye ukaja kurejewa, ukaimbwa na bwana mmoja aitwa Yahya. Wakati huo mimi sijazaliwa. Ni moja kati ya nyimbo ambazo naweza nikasema kwamba za karne na karne na karne, kama ilivyokuwa ya Laiti, ilivyokuwa Georgina, basi ni mambo hayo.
Nyimbo ambazo zimedumu kwa muda mrefu, kwa hiyo wanakuja wasanii wapya wanajaribu kuziimba upya wakiongeza vionjo vyao vya sauti, lakini nyimbo zinazidi kuwa nzuri na tamu kila siku.
Naam. Sawa kabisa. Sasa tuelekee katika masuala ya teknolojia.
Masuala ya teknolojia.
Kuna watu sana walikuwa wanakuambia teknolojia maana yake ni teke linalokujia.
Ala. Ili teke basi litakuja vibaya, inabidi uliangalie na kujaje. Lakini sasa katika hili teknolojia ya leo tunaangalia mambo ya simu za mkononi. Unajua hizi simu zimekuwa zikitumika sana siku hizi. Imekuwa kama ndio maisha yetu kila siku, mpaka mtu anajua bila simu watu waliishije kwa zamani bila simu ya mkononi. Lakini basi chombo hichi ni muhimu, lakini wanasema shirika la watoto la Umoja Mataifa UNICEF limeonya kwamba huenda simu hizi zikawa zina athari mbaya kwa maisha ya vijana wengi. Unaona? Kwa sababu hakuna anayewalinda. Sasa UNICEF inasema kwamba vijana wa Afrika ndio wako hatarini zaidi kuliko wengine wote. Ingawa ni wachache wenye uwezo wa kupata huo mtandao wa simu, lakini nafikiri wengi wana simu kule Afrika.
Naam.
Sawa, basi tumsikize Harrison Kamau ndio anatotea hii taarifa kwa undani zaidi.
Je, umeshajiuliza mtoto wako anafanya nini kwenye simu au anatumia nani picha zake kupitia mitandao? Unajua kuna hatari yake kutegemea simu kama kiungo muhimu cha maisha yake? UNICEF linakadiria kuwa kila mtu mmoja kati ya watu watatu wanaotumia mtandao duniani, mmoja ni mtoto. Hiyo ni kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa Desemba na inayotolewa kila mwaka na shirika la UNICEF juu ya hali ya watoto duniani. Mwaka huu ikizingatia watoto katika dunia digitali, yani State of the World's Children 2017, Children in a Digital World. Ripoti hiyo inafichua kuwa serikali pamoja na sekta za kibinafsi hazijafanya lolote kulinda watoto kutokana na athari za mitandao. Kufuatana na ripoti hiyo, inakadiriwa kuwa ni 40% tu ya watoto wanaotumia mitandao barani Afrika, ikilinganishwa na 99% barani Ulaya. Mbutu Kariuki ambaye ni mwanasaikolojia nchini Kenya anasema kuwa katika utafiti wake aligundua kuwa watoto wengi na hasa kutoka kwa familia tajiri wanakabiliwa na tatizo ambalo kwa hakika ni hatari kwa afya zao, la kutegemea kabisa simu za mkononi na vifaa vingine vya kielektroniki. Wazazi wengi wanasema kuwa simu zimeathiri maisha ya watoto wao vibaya mno. Wengi wao hawataki kucheza au hata kuwasiliana na watu wengine. Wanasema wanataabika kuwalazimisha kulala, kula chakula, kufanya kazi zao za shule, na hata wakati mwingine inakuwa kuoga ni balaa. Wengine wamekuwa wazembe ifikapo kwenye kazi za shule, kujitenga na kujifungia kwenye vyumba vyao, kutolala inavyofaa, pamoja na kujihusisha kwenye kutuma ujumbe pamoja na picha za kingono. Wataalamu wanasema kuna haja kubwa sana kuanza kuingia wasiwasi kutokana na mwenendo huu. Na wazazi wanajikuta wakiwanunulia watoto wao simu hizi za kisasa kutokana na shinikizo kutoka kwa wenzao. Basi mapema mwezi huu, kampuni ya Apple imeombwa na washirika wake wawili, Jana Partners na California Pension Investor, kutengeneza software itakayowezesha wazazi kujua wanachofanyia simu watoto wao. Shirika la habari la CNN hivi karibuni pia lilitoa ripoti iliyopewa jina Bing 13, iliyofichua kuwa watoto wanatumia muda mwingi kwenye mtandao kupitia simu zao, wengine wakiwa na uzoefu wa kutazama hata zaidi ya mara 100 kwa siku. Basi ni jukumu lako wewe kama mzazi kutafuta mbinu za kudhibiti matumizi ya simu miongoni mwa watoto. Kwenu wana VOA Express.
Sare sana.
Asante sana Harrison Kamau, make ametuanzia na ile J.
Kajara swali zito kulikweli.
Na tunaelekea kwenye swali vile vile.
Swali mimi vile.
Sasa swali la jana tuliuliza juu, unajua jana kulikuwa kuna ile taarifa ambayo ilisambaa kulikweli, balozi mteule Dr. Wilbrod Slaa ambaye alikuwa ni katibu mkuu wa chama cha kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema. Alikuwepo Ikulu kukutana na Rais John Pombe Magufuli. Ni matukio ambayo kwa hali za kisiasa Tanzania miaka 5-6 iliyopita ilikuwa ni tukio ambalo unaweza kusema kabisa kwamba haliwezekani kutokea. Sasa tukauliza, je, Dr. Sla atarejea CCM.
Naam. Watu wametiririka, unajua kutiririka hidi. Wameweka vitu vingi kweli kweli, lakini hebu tuangalie baadhi. Yanayozungumzwa ni yapi hasa? Haya, nianza naye Amos Sangali. Anasema ilikuwaje ana na Kitila Mkumbo kule ACT Wazalendo. Huwezi ukaishi kwa watu wasio na dini yako, kwa mfano Waislamu, alafu usiwe pamoja nao. Kwa hiyo lazima urudi tu.
Naam, sasa bibi nimekamata maoni kama mawili matatu hivi ya watu wawili tofauti, kwa sababu ni mafupi mafupi lakini yanafurahisha sana. Abdallah Nondo anasema muulize yeye. Sawa bwana. Salum Mbambo anasema hivi, arudi mara ngapi? Alafu huyu hapa anaitwa Noel Lukumaya anasema hivi, haituhusu arudi asirudi, kila mtu atajua kupambana na hali yake.
Haya, kazi hiyo. Na Msifu Chambua yeye anasema kwani alishawahi kurudisha kadi ya CCM? Haya, Cyprian Makundi yeye anauliza arudi mara mbili. Huyu Elizabeth Kisiri anasema kama alikuwa CCM zamani, akirudi si amerudi nyumbani? Kuna wengi walikuwa upinzani wamerudi CCM bila hata kuteuliwa kwa wadhifa wote, kukubali nafasi aliyopewa na rais. Kwa nini asirudi?
Athman Hassan anasema hivi, hilo swali ni sawa na kushangaa bata kujisaidia, wakati ndivyo hali ilivyo.
Haya, Tanzania, huyu Jumanne Lubenge anasema Tanzania kwanza, mambo ya vyama baadaye, tumechoka na maigizo. Tafakari anakuambia.
Da. Sasa hizo ndafakari vipi Sunday Shomari? Mimi nadhani tumwalike bwana Kenneth Bwire. Bwana Kenneth, karibu sana. Kwanza tufahamishe nini ambacho kinaendelea katika mitandao mbalimbali. Manake
Kenneth Bwire amekuwa akichambua mitandao hii leo. Mtaalamu wa nini? Kenneth Bwire unasema?
Mtaalamu wa nini? Hidi.
Wewe ni mtaalamu, si mtaalamu wa mitandao hapo tunaona kwamba tunakuwa na huko Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat. Kote upo.
Kikao cha kwanza, mkutano wa kumi, bunge la 11 nchini Tanzania kimehuvurugika. Wabunge wa upinzani wameondoka. Kisa na maana ni kwamba kambi rasmi ya upinzani wa Wizara ya Katiba na Sheria, Ali Selehe, amesusa kusoma maoni ya upinzani ya mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali baada ya mwenyekiti wa bunge Andrew Chenge kukataa kusoma kwa baadhi ya maneno yaliyotumika kwenye ripoti hiyo. Sababu ilikuwa ni nini? Kwamba ile ripoti ina baadhi ya maneno ambayo hayangekubalika kusikilizwa katika kikao cha bunge. Na katika tukio hilo, Salehe alikuwa akisoma maoni ambayo yanahusiana na masuala ya usalama ndani ya nchi, hasa baada ya yule jamaa Tundu Lissu kupelekwa nchini Ubelgiji kwa matibabu zaidi. Na yaliyosusiwa zaidi ni kwamba alipofika aya ya 4 ikabidi amwambie hapana bwana, maneno unayotumia hayahusiki, hayakubaliki ndani ya bunge. Na hivyo wabunge upinzano wakasema hapana, kama hayakubaliki na hii ni ripoti ya setu pamoja, basi tunaondoka.
Kwa hiyo wabunge upinzani wote wakatoka nje ya bunge la Tanzania.
Bunge litaendelea bila upinzani
kweli kweli basi hapo.
Ndio. Ehe, ni kingine ni kuna nini
Kenya? Raila Odinga ame pata
taarifa
zote ulimwenguni tu. Jamaa akafika dakika 10. Kajiapisha, wenzake hawaonekani. Lakini nalo lizungumziwa zaidi sasa, si kuapishwa sasa. Ni wenzake wako wapi? Raila Odinga kapiga kachapa kiapo, wengine ambao wanastahili kuwa nao wamemtoroka, wakati ambao wamekuwa naye pamoja siku zote. Maoni mseto, kila anayeandika kwenye mitandao anauliza wapi huyu na huyu na huyu na huyu. Kwa hivyo ikaonekana ni kama amefanya sarakasi,
hasa baada ya kutokuonekana Kalonzo Musyoka, kama wanavyosema hao ni vinara wenzake wa upinzani.
Wengine wanasema walitarajia kwamba Kalonzo hangekuepo, maana baada ya kutoa matamshi dakika chache kabla ya kuapishwa aliashiria kwamba haji, kwa sababu anasema hata labda simu yangu inaweza ikafungwa, ulivyomsikia Kioka alivyokuwa
kwenye ripoti yetu alizungumza. Ndio kabisa kabisa,
ndio anazungumziwa katika mitandao. Mtaalamu
pia hawakuonekana Musalia Mudavadi na Moses Wetangula, hao nao ni vinara katika upinzani.
Lakini wachambuzi wako na mengine wanazungumzia kwamba kuna swala kubwa zaidi ya yale ambayo tumeyaona tu.
Lakini kingine ambacho kinauliza maswali, unajua watu walidhani kwamba itatokea purukushani za hapa na pale. Lakini hali ikawa shwari kabisa.
Wengine wanasema kwamba serikali imefanya vizuri sana. Wanaisifia serikali kwamba imefanya vizuri, wakaacha wakafanya mambo yao na kumaliza.
Asante sana Kenneth Bwire, tunashukuru sana kwa hiyo taarifa. Basi muda ndio hivyo, Kenneth unakimbia sana hapa studio kwa haraka. Naomba nikushukuru hali kadhalika mwenzangu ndani ya studio hapa.
Idi Ligongo
upande wa pili, Saida Hamduni, na mimi naitwa Sunday Shomari. Moja kwa moja tunawaambia wote alasiri njema na kwaherini.